Danas danas 21.11.2008. godine govorit ćemo o temi šta je to tržišno socijalna ekonomija. Nastava se izvodi na drugoj godini studija iz predmeta Ekonomski sistem Srbije na Fakultetu političkih nauka. Mi smo imali prilike da do sada u predavanjima podvučemo značaj i ulogu ekonomskog sistema Srbije kao normativne, ekonomske, tržišne i druge osnove reprodukcije srpskog društva. Također smo podvukli posebno da je značaj tog predmeta takav da se on u okviru ekonomskih disciplina konstituisao kao posebna naučna disciplina, ima svoj predmet istraživanja, ima svoj metod istraživanja koji mi nazivamo metod teorijskih apstrakcija. To je metod koji je univerzalan za ekonomske discipline u okviru ekonomskih oblasti nauke. Vidjet ćete šta je to kad budemo došli do rada o metodu teorijskih apstrakcija, a ako ne budemo radi, ima u knjizi opisano toliko koliko vam treba. Značaj razmatranja tog tržišno-socijalnog aspekta ekonomije je univerzalan i naučno opravdan, jer posmatra ekonomiju kao sistem funkcionisanja ekonomije u savremenosti, gde je razvijen socijalni aspekt života onih koji rade, onih koji su nezaposleni, onih koji studiraju, onih koji traže socijalnu pomoć, što će reći svi građana date zemlje. Znači, mi sada u okviru tog takvog pristupa razmatramo ekonomski sistem Srbije kao osnovu ekonomije Srbije, u teži da kažemo da je to uređenje ekonomije koje treba da izrazi realnosti i potrebe socijalne sfere društvenih odnosa i društvenih procesa. Mi moramo, znači, govoriti o sistemu ekonomije u datim uslovima, sa datim brojem obrazovanih, sa datim brojem zaposlenih. Obrazovanih je, kao što znate, oko 4% sa završenim fakultetom u Srbiji, oko 15% sa završenom višom školom, ne znam tačan broj, oko 15% je srednja škola, prema tome nismo baš tu daleko od onih zemalja koje su nas pristigle u drugim sferama razvoja. Zatim, moramo imati realnost nezaposlene koji je manje više uvek ravan milionu. Zatim, realnost kada je u pitanju broj penzionera koje se penje na 1.700.000 zajedno sa penzionerima iz oblasti poljoprivrede. Zatim, studenata, koliko ima tačno ne znam, ali nekoliko stotina hiljada, koji će sutra ili za godinu ili za dve postati najkreativniji faktor ljudskog kapitala kao dela kapitala u celini. Što znači da ta socijalna sfera podrazumeva veoma brzo inkorporiranje tog ljudskog kapitala. Ako kapital uslovno podelimo na nekoliko sfera, proizvodni, znači mašine i ostalo, neki bankovni, ili kreditni, koji se vrti u bankama u obliku kredita i novca, i ljudski kapital, onda je vama jasno sada, ako se odreknemo stvaralaštva ljudskog kapitala, znači nas svih koji smo ovde i svih koji danas u svim salama slušaju predavanje u Srbiji, tada zemlja mora da zaostaje. To je cena koja se gubi u startu. Jer drugi će taj ljudski kapital druge zemlje da upotrebe na kvalitetniji način, znači uvek će da obrazovane ljude, ljude znanja uključuju u savremene proizvodne i društvene tokove. Time smo mi ovu prvu tezu malo otvorili i rekli smo da i pokušali da obrazložimo da ekonomski sistem treba da izrazi tržišnu privredu i treba da izrazi ovaj socijalni aspekt uređenja ekonomije i društva. To znači da uređenje ekonomije bez socijalne sfere nije uređenje ekonomije koje je potpuno, a u isto vreme uređenje ekonomije sa socijalnom sferom je celina ekonomskih i društvenih odnosa jedne zemlje. Lakše je onima koji sada žive u zemljama Beneluksa ili razvijenih ekonomija razmišljati o ovim pitanjima socijalne sfere, zato što su to zemlje sa razvijenim socijalnim aspektom društvene organizacije i života i rada. Znači i ekonomije, i ekonomskih odnosa, i društvenih odnosa. Postoje, znači, granice u kojima se to ostvaruje. E sad, zbog toga mi češće kažemo da postoji, to je ova druga teza, da postoji nekakav konflikt između tog socijalnog aspekta, ajde da napravimo taj socijalni aspekt da bi razumeli o čemu govorimo, to je socijalni oblik usmeravanja plata, koliko čovjek može da primi, socijalni oblik zdravstvene zaštite, penzione zaštite, penzionera, zdravstvene zaštite u smislu osiguranja i lekova i uopšte cele pregleda i tako dalje, to je školstvo, to je i obrazovanje šire, to je čitava sfera tržišta rada, znači oni koji su nezaposleni, a teže da se zaposle, to je čitava sfera oni koji izgube posao, evo sad aktuelno u Srbiji za stotine i stotine hiljada, zbog takozvanog uticaja recesije u svetu, dobija otkaz. Nikakve veze, ta recesija u svetu još uvek nema posebno i srpsku ekonomiju. Zatim tu su čitava oblast sporta, kulture, svega onoga što je neko zajedništvo društveno, a što je uslov da svi zajedno koristimo. To poprima socijalni aspekt. Bazeni za kupanje, trim staze, sale za rekreaciju, sve su to razne premijere i podpremijere i ostale stvari, sport, recimo razne fudbalske utakmice i tako dalje. Sve ovo što se događa sa zvezdom jeste na kraju, za nas ekonomisti, a sad smo rekli da smo ekonomisti, neki sukob raznih interesa u zvezdi, a izostaje ostvarivanje društvenog interesa za taj socijalni aspekt gde je zvezda socijalna institucija u smislu da je to neka institucija za sport i to velike i raznovrsne oblike sporta gde su zainteresovani ne samo oni koji igraju fudbal, plivaju, igraju košarku, nego cela Srbija kao zemlja. To je taj najuže rečeno socijalni aspekt. Zašto mi kažemo da je tržišna privreda, taj kapital koji stoji iza tržišne privrede jeste neka avet koja preti zemljama kojima smeta da tržište reguliše odnose. Zašto je on u sukobu sa ovom sferom socijalnih davanja? Mi u okviru ovog predmeta i teorija koja se bavi ekonomijom dokazujemo da tu nema sukoba, ali da postoji jedna ograničenost socijalne sfere, da izdvajanje za socijalnu sferu nema nikakav ograničavajući faktor osim u ekonomiji i kapitalu. Ne može do besvesti da se uzima od jednog preduzeća koje proizvodi, recimo, ajde za ove koleginice, vojno ogledalo. Mora se znati granica do koje država kroz razne oblike uzimanja uzima iz tog dohotka ili iz profita i dohotka ili iz plata radnika i ukupne mase sredstava za potrebe socijalne sfere društva. Granica postoji. Ona je ekonomski jasna. To je ona granica koja će u jednom trenutku dovesti proizvodnju pred zastoj. Ne, ili u zastoj. Ako nema para za kupovinu sirovina, za plate radnika, za razvoj tog preduzeća, za profit onoga koje je vlasnik, jer uzimamo, izdvajamo dosta za socijalna davanja, normalno je da preduzeće polako ide ka prostoj reprodukciji, a kasnije mora da se gasi. Kapital je, znači, jednom rečenicom, mera, a on ostvaruje tu meru kroz tržišnu privredu, mera koliko jedno društvo u datom trenutku ima mogućnosti da izdvoji za sferu koju zovemo socijalna davanja ili neproizvodna sfera. Znači, to je apsolutno i nauka dokazala i praksa potvrdila da postoje granice čak i za razvijene privrede, a ne samo za privredu kao što je srpska. A vi znate da ono što zemlju jednu drži kao zemlju koja može da troši za razne oblasti i razne sfere, jeste produkcija, znači proizvodi, i jeste proizvodna usluga. To je ono što vaši roditelji stvaraju u jednoj mesecu i godini i što vi možete da potrošite, to je ono što jedna Srbija kroz ove oblike stvara godišnje i može da potroši, prema tome nema mogućnosti neobuzdanog trošenja. Otuda je ekonomski sistem mora da izrazi te objektivne ekonomske zakone koji zahtevaju optimalno korišćenje svih resursa na principima ekonomije, upoređujući se sa iskustvima u okruženju daljem i šire, odavde do Amerike i odavde do Sibira, ili gde hoćete, do Kine i Japana. Sve jedno. Prvi deo je vrlo važan. Taj ekonomski sistem jeste normativni koncept privrednog ustrojstva zemalja i razvijene zemlje su prošle kroz te faze, da kažem tako, siromaštva. Kapital se oplodio, stvorio visok stepen tehnološke i naučne osnove produkcije i stvorio materijalne rezultate takve da mogu da zadovolje socijalnu sferu koju smo kratko pomenuli. Srbija u tim svojim osnovnim parametrima još uvek je zemlja koja mora da se odriče jednoga u korist drugoga. Ti možeš da izdvojiš 100 do 200 miliona dolara samo u jednom gradu, koji je u ovom slučaju Kragujevac, da time pomogneš investiciju koja bi trebala da bude iz Milana, Fiat, što još nije sigurno zbog ove krize automobilske industrije, bar nije sigurno po meni, ali ne možeš da obezbediš, nemaš, moraš da odmeš od nekoga, da obezbediš za svaki grad kome to treba. Leskovac, Niš, pa da ne nabrajam druge grade. A mnogo je gradova koje u Srbiji, u siromaštvu koje traje 20-ak godina, u istorijskom toku rata, hiperinflacije, razbijanja Srbije, razbijanja SRJ Jugoslavije, razbijanja SFRJ Jugoslavije, je imalo posledice na stanje ekonomije. Znači, produkcija je mala, a zahtevi su veliki i otuda je Srbija u jako teže položaju nego druge, a posebno razvijene ekonomske zemlje. Ekonomski razvijene zemlje. Zbog toga je cela priča šta mu je to tržišno-socijalna ekonomija. Zašto smo mi rekli da je to egzistentan sistem čiji je cilj da se ekonomija u odnosima kapitala poveže sa optimalnim socijalnim napredakom koji se osigurava tržišnim privređivanjem. I šta je to održiv razvoj? To vam je jasno. Ne možemo izvajati više nego što smo proizveli ili što možemo da ne bi stala proizvodnja, i možemo tada samo unapređujući komponentu održivog razvoja ići ka tome da socijalni faktor ne zaostaje, ali da obezbedi privredni rast i razvoj, i to ubrzani u odnosu na dato stanje, i time kasnije povećava socijalni zadatak. Znači, stalno da se taj održiv razvoj pojavljuje kao dominantni kriterij onoga što mi zovemo zajedničko izdvajanje u neproizvodne sfere, mada je to po znacima navoda, jer u socijalnoj sferi ima mnogo proizvodnih oblasti. Kao što je, recimo, obrazovanje, ili kao što je zdravstvo, ne samo da je to proizvodna sfera za profesore ili lekare, nego i za one koji studiraju ili koji imaju neku uslugu, koji primaju neku uslugu iz tih oblasti. Jasno je da najviši stepen ekonomije i tržišta predstavlja neki tok ka socijalnoj pravdi. Socijalna pravda je filozofski fenomen, nije ekonomski. Ali postoji i ekonomski aspekt socijalne pravde. Jedno je socijalno izdvajanje, a drugo je socijalna pravda. Šta je, na primjer, socijalna pravda za penzije? Socijalna pravda jeste, nezavisno kakav je oblik uređenja ekonomije jednog društva ili ekonomskog sistema, ovom slučaju Srbije, da primanja, a vidjet ćete kasnije ako stignemo kolika su ta primanja, po osnovi penzionog osiguranja, znači penzije penzionerima, zadovolje socijalnu komponentu njihovog života. Da mogu da plate telefon, stan, struju, grejanje, razne izdatke koje su na spisku, ali i preglede lekarske i lekove, pošto u datim uslovima u Srbiji lekovi nisu socijalna kategorija u najvećem broju slučajeva. Postoji, znači, veliki broj na toj listi lekova koji se ne dobija iz budžeta, odnosno iz sredstava socijalnog fonda, nego mora se platiti, i penzioneri koji su prirodno upućeni najviše na te lekarske usluge moraju to da plate. I zbog toga je treba razlikovati, znači, socijalnu pravdu kao jedan društveno-politički, ekonomski i drugi cilj od te socijalne sfere o kojoj smo kratko nešto rekli. Preskačem ovaj deo, imate u knjizi, to je deo vezan za odnose ekonomskih zakona, ponude i potražnje, da pomenemo samo kratko, nema razumevanja tržnih odnosa bez razumevanja odnosa ponude i potražnje, koje možemo razumeti samo apsorbovanjem spoljnih uticaja i možemo razumeti kroz složene oblike ponude i potražnje koje imaju svoju ekonomsku i drugu trgovinsku i sve ostale aspekte. Tu je, recimo, ovdje smo naveli da je taj zakon ponude i potražnje u sukobu sa konkurencijom, odnosno monopolom, nije u sukobu s konkurencijom, nego s monopolom. Svako od nas će otići u prodavnicu ili na pijac da kupi kilo pomoranđi, ali pošto ne može, kilogram može malo više ili manje, ali će birati neke uslove pod kojima to radi. Ako nije zadovoljan kad uđe u jednu radnju koja drži onu elektronsku kasu jer mora da ima zbog PDV-a, ali baci tu kesu na nju i vi uopšte ne znate šta je, tu treba da ukuca cenu, ne znate šta je, izađete, prodavac vam ocepi jednu sumu, normalno je da vi nećete više otići u to prodavstvo. Nije problem da li je neko ukrao tu, to je baš čist pojam krađe, antitržišni i antiponude i potražnje sa ekonomskog aspekta, nije problem da će neko ukrasti 10 dinara. Nego problem je što u tim uslovima odnos ponude i potražnje otkazuje, a vas koji ste kupac stavlja u poziciju da niste zadovoljni. I onda će svako od vaših roditelja odlučiti, pa neću da šaljem dete u prodavnicu 10 metara od mene, nego ću otići u molove gdje će svesti u kesu, izmeriti, udariti cenu, kupiti to zajedno sa drugim nekim proizvodima i time rešiti neki koliko toliko realan oblik odnosa ponude i potražnje. Inače, 1000 ste puta vi koji ovdje sedite bili u situaciji da ne znate koliko ste težinu kupili i koliko ste platili. Znate samo krajnju cifru. Jedna piše na toj, recimo, kutiji sa pomorađama, ali vi ne kupujete kutiju celu, ne kupujete 5-6, a jedno je kako vama prodavac obračuna. Složeni su odnosi ponude i potražnje, složeni su odnosi konkurencije, složeni su odnosi monopola, sve ste vi to radili, trebalo bi da se radi iz ekonomije 1 i 2. Evo samo jedna napomena. Srbija ima dosta problema sa naporima da monopoli u sferi ponude i potražnje postanu odlučujući. I postoji neki korupcijski tela, savjeti i tako dalje koji pokušavaju da reše to pitanje. Nema zemlje sveta koja nema instituciju koja se bori protiv monopola. Ali nije to samo borba protiv monopola koji će da drže sve prodavnice u Beogradu i da time regulišu cenu proizvoda koji narod mora da kupi. Nego takvom jednom spoljnom i pojavnom obliku monopola prethodi monopol kao monopol. To se radi možda iz ekonomije, gdje institucije koje prate zabranjuju da dođe do fuzije, do spajanja C-Marketa, Maxija i ostalih. Jer to spajanje nudi neelastičnu tražnju, znači nudi monopol koji diriguje cene za veliki broj proizvoda koji se prodaju njima. I to zakon u svim zemljama sveta zabranjuje. To je ta opasnost da proizvođači i trgovci nametnu monopol onima koji su potrošači. Protiv toga se sva ekonomija i normativna izgradnja svakog ekonomskog sistema u svakoj zemlji sveta bori. Sve ovo vam je jasno i nije teško. Evo ga monopol ponova. Tu smo apstrahovali uvoz robe da bi razumeli ponudu i potražnju i da bi razumeli odnose koji stavljaju onoga ko proizvodi robu prema onome ko kupuje robu u sistem zajedničkih odnosa da preko cene i novčane valute rešimo pitanje odnosa ponude i potražnje. Ako više kupujemo, cena može da skoči. Ako manje kupujemo, cena mora da padne. Čovjek koji proizvodi robu mora ispitati tržište, uticati na to tržište. Evo neki onaj jogurt Fit, sami vidite ko se tamo se smeje na tim billboardovima, da se utiče na tržište, da bi ta roba išla. Znači, razne metode se primenjuju da se prvo istraži tržište za jednom robom, pa proizvodi ta roba, pa da se utiče da se ona kupi. Postoji metodi. Prvi deo tih proizvoda novih je uvek jeftiniji da bi osvojio tržište. I to dosta jeftiniji. Prvi deo nekih automobila, svaka kuća koja je u Beogradu prodaje sad u ovo vreme, je dosta jeftiniji nego što će biti da bi mnogi kupili taj auto i počeli da se polako uključuju u familiju Peugeota, BMW-a, Mercedesa i tako dalje. Fiće, je tako? Malo smo ponovili sada šta sve utiče na koji su to faktori ekonomsko-tržišne prirode koje utiču na to šta će, kada i kako da se proizvodi. Svemu ovome što sam rekao treba dodati i jednu bitnu stvar, to je način na koji se sad roba koja se proizvodi u jednoj zemlji, a u ovom slučaju u Srbiji, može uvesti iz inostranstva, ista ili slična. Onda je ta roba konkurentna, počinje da konkuriše onima koji proizvode tu robu. I dolazi do problema. Tu svaka država ima nekakav sistem carina i zaštitnih oblika pod kojima proizvođače u Srbiji stavlja u isti položaj za iste i slične proizvode sa proizvođačima u Švajcarskoj ili Americi. Trebalo bi normativno i teorijski tako da bude. Zbog toga se sam uvoz roba polako reguliše sistemom koji uređuje ekonomiju jedne zemlje. Odmah da vam kažem da znate, Evropska unija ima bescarinski oblik međusobnog tržišnog odnosa. Mi kao Srbija imamo specijalni status bescarinskog izvoza u te zemlje. Imamo ugovore sa Belorusijom i Rusijom o bescarinskoj trgovini. Cela Slovenija pokušava i prodire u Srbiju, pokušava da kupi u Srbiji ono što bi rekli ovi političari brend i da kupi halu i da onda tu na Šaciger šafi svoju industriju i izvozi kao svoj proizvod iz Srbije, formira preduzeće u Srbiji, izvozi u Rusiju i Belorusiju jer nema carine. To je jedna politika koja je prihvatljiva u svetu, a što mi to dozvoljamo, to je naš problem što to ne radimo mi, nego dozvoljamo njima. Slično je sa tržištem sirovina. Tržište sirovina je osjetljiv fenomen. Da bi proizveli ovu stolicu, kupu, treba nam, ne znam šta je ovo, iverica, gožje, šafovi, lak i ostalo. Sve se to nalazi u nekim prodavnicama na veliko. Postoje proizvođači ili uvezena ta roba. I mi se, zahvaljujući najsavremenijoj tehnici i tehnologiji, ulogujemo, nađemo najjeftinijeg prodavca i prodavca koji nama najviše odgovara jer isporučuje robu isto u trenutku da nam treba, Plaćanje odlažemo možda 60 dana, možda 90, možda ništa, i to utiče na način na koji ćemo da kupimo sirovinu, jer zavisi šta imamo novca na našem računu. Uglavnom, mi kad hoćemo da kupimo sirovinu za proizvodnju bilo kog artikla, moramo deliti sudbinu svih proizvođača koji proizvode kupe. Ali postoje ekonomski kriteriji gde možemo i da prođemo bolje ili lošije, zavisi od koga smo i kako kupili. Tržište rada, tržište ljudi koji traže posao. Mi ćemo se baviti u knjizi Mate, po meni je to lepo opisano, ako ovoma vidjet ćemo, to tržište rada u Srbiji. Tržište rada je način da oni koji su bez posla, bilo da nisu nikada radili, bilo da su ostali bez posla, bilo da su dali otkaz, traže preko tržišta rada sebi posao. Susreće se ponuda i potražnja oni koji su zainteresovani za jedan profil ljudskog kapitala. I onda počinje taj posao koji je vrlo bitan za proces proizvodnje datog artikla ili usluge. I vraćamo se na ovo da je skup sirovina, tržišta rada, tehnologije i svih onih faktora koji učestvuju u proizvodnji, koje vidimo ovde kao svetlost ili kao vodu, utiču na sudbinu tržišta, proizvoda i usluga. Na tom tržištu, osim strukture proizvoda i usluga, postoji kvalitet proizvoda i usluga, postoji neke međunarodne komponente, to vi jako dobro znate, recimo, postoji ISO 9000 do 12000. To je usaglašavanje proizvodno-prodajno, tehnološko, za jedan proizvod u svetu. Uzmite čips. On je po tom međunarodnom kriteriju usaglašavanja standarda takav od jedne vrste krompira, jedna količina soli, jedna veličina onog pačeta čipsa u jednom pakovanju, bilo da je proizveden u Španiji, Americi, Beogradu ili bilo gde. Jedna svetska standardizacija u velikom internacionalnom toku tržišta i kapitala i roba je normalna i prihvatljiva. I vi kad kupite neki proizvod bilo gde u svetu, on mora odgovarati standardima. Sad kad dođete kući, pogledajte vaš laptop ili kompjuter, pogledajte tastaturu, pogledajte ovog miša, 90% toga je proizvedeno u Kini. Ali ima zadovoljio je one standarde koji su ovdje utisnuti, evropske, svjetske i tako dalje, po svim kriterijima ovim koje smo nabrojali i koje još i nismo nabrojali. To je kvaliteta, to je svega što je dato u proizvodnji. Jedan ekonomski sistem, u našem slučaju analize, ekonomski sistem Srbije, mora da bude skup zakona, skup normi, skup ekonomske politike i ponašanja ekonomskih centara moći da izrazi ove ekonomske odnose kapitala i kriterija kapitala. Ako ide protiv toga, onda nema uspeha i nema prilaska mogućnosti da razvijemo socijalni oblik života jednog društva. Nemamo materijalnu osnovu za to, jer smo pali u ekonomiji, u proizvodnji kapitala, proizvodnji roba i usluga. I da bi vi ovo sve razumeli, morate znati da je da postoji neki profit. Onaj kole koji je kupio te šećerane za euro i dva, mora veće onda radi besplatno. Više mu se isplati da uloži novac u banku, srpsku, do duše nema više srpske, recimo u neku desetu, i da dobija kamatu, nego da gubi u šećeranu. Sve će da uradi, da to ne uradi. Da ima veću zaradu, ne u kamatu. Zatim, svaka neka kombinacija tržišta gde se u širem smislu međunarodnog oblika susreću proizvođači i kupci ili potrošači usluga, ima svoje implikacije na plate, na državni aspekt socijalni koji se ispodljava kroz budžet, ima svoj uticaj na domaći proizvod. Taj domaći proizvod, rekli smo, domaći bruto proizvod, je negde oko 35 milijardi u Srbiji dolara. To treba imati u vidu. Uvek kad razgovarate o jačini ekonomije jedne zemlje, pitamo koji je taj, koja je visina proizvoda, da bi mogla znamo na šta sve to trošimo. I ovaj deo ste vi radili kod iz ekonomije 1 i 2, to je uloga akcijskog kapitala. Nema više u svetu, ili bar ima u vrlo malim razmerama, privatne svojine pojedinog kapitaliste. Sve je to kroz akcijski oblik kapitala postala kolektivna akcijska svojina i danas i ovde. Tako da, kad govorimo o nekim poslovnim odlukama koje se tiču tržišta sirovina, rada, tržišta kapitala u celini, moramo imati u vidu da onaj koji traži od nas kao upravljača tih kapitala, traži da budemo dobri domaćini, to su brojni vlasnici akcija. Ne zna se ko je sve vlasnik. Evo sad kad treba Ava da se proda, možete vas dvoje raditi nabu, pa onda udariti jednu drugu. Ava kad se proda, ne zna se ko je vlasnik, hoće ko uzima taj novac. Hoće Nemačka FDL da kupi, ne zna se ko uzima. Da li Đunić, da li neki drugi. Vidimo tamo i ovaj Željko Mitrović ima 5% akcija, 4,6% akcija. Vidimo da su razni akcionari u toj televiziji. Šta igra tu ekonomija? Tu ekonomije ne, igra politike. Dobiti saveznu frekvenciju za jednu televiziju, tada postaješ najbogatiji čovjek u Srbiji. Ko je to sredio sa RTL-om, tako dopisivanje kao vas dvoje, taj je završio posao. Sve ovo je naknadna igra. Igranka bez prestanka po Srbiju. Time ja neću ništa kažem ovim vlasnicima. Ja znam, neki su bili ministri i nisu imali ni da dođu svojim kolima na ministarsku funkciju, a sad su vlasnici preko 50% te avale. Čitava je šuma tih složenih ekonomskih odnosa u jednom privrednom procesu koji treba se izraze kroz ekonomski sistem Srbije, imajući u vidu skup svih onih propisa i ekonomske politike koji su regulisani na način da se pojavljuju vlasnici kapitala, pojavljuju se odnosi proizvođača i sindikata, odnosno vlade, kroz takozvano kolektivno pregovaranje. Ne znam koliko ste upućeni u taj odnos socijalne sfere, rade i kapitala. To je složeni odnos u savremenim uslovima. Ostvaruje se kroz takozvane tripartitne te oblike razgovora gde učestvuju poslodavci, znači vlasnici kapitala, sindikalisti, znači radnici učlanjeni u sindikate, ili ako nisu sindikati, ime njih to ostvaruju, i vlada, odnosno mere ekonomske politike jedne države. Šta je cilj? Da se ne šteteći, vraćamo se na ono na početku, ono je stav, ne šteteći kapitalu u reprodukciji, zaštiti živi rad, odnosno ljudski kapital koji radi. I to se zaštiti ne samo kroz visinu plate, a to znači da taj tripartitni oblik razgovora mora da ugovori koja je najniža i koja je najviša ako se reguliše najniža plata. Ali mora da ugovori sve one socijalne aspekte zaposleno. Topli obrok, pravo na godišnji odmor, do neka primanja za taj godišnji odmor, koja moraju biti na nivou plate ili nešto malo više ili nešto malo manje, i niz drugih aspekata socijalne sigurnosti, gdje mora biti zaštićen radnik. Ne može poslodavac, znači vlasnik, znači za vas u slučaju javale, da dođe da kaže ti, ja i on, ujutru nam je to sprašao. Mora se nekim da razgovara. U savremenom svetu je to dosta dobro regulisano. Socijalna sfera zaštite radno-socijalnog statusa zaposlenih vrlo razvijena. U Njemačkoj, recimo, mora se najaviti. Postoji prvo telo na nivou firme. Mora se najaviti, hoću da otpusti 3, 5, 10 radnika. Pa onda na nivou regije. Pa onda na nivou grane privredne. Zašto ako ti proizvodiš aute, otpuštaš toliki broj radnika, a isti koji proizvodi aute u drugom mjestu ne otpušta. Koji je problem? I štiti radnika, bori se za njega. I to je taj deo gdje je interesna sfera svake segmenta kapitala na neki način u prvoj toj fazi ili latirajući površnom sukobu. Uvijek je, ako je veća plata, manji profit. Ako je veća plata i veći profit, manje para za razvoj, preveća sirovinu za veću proizvodnju. Znači, uvijek na prvi pogled postoji neka interesna sfera koja je u konfliktu. Ali, u krajnjoj liniji, nakon jednog kontinuiranog proizvodnog procesa, ta sfera se usklađuje kroz ove oblike tržišta, ponude i potražnje, akcija i drugog osnova u sferi privatnog kapitala, dela kapitala koji je svojinski, i ovog socijalnog koji je vezan za kolektivno pregovaranje i sve ono što sindikati treba u savremenim uslovima da urade. Evo vidite, ovaj proizvod ima sve ateste, svjetske i evropske, ali ne radi, a proizvodnja je kineska. I ne može izgleda proraditi bez Markovog učešća da kupi nov, a da mu je dao novac. Idemo na posljednju tu, posljednju sferu, to je da svaki kapital u cjelini, nezavisno od vlasnika, oblika kapitala i nezavisno od radnika koji su ljudski kapital, traži čiste ekonomske odnose, koji je to procenat od prodate jedne robe, jedne vrste roba, jedne vrste usluga koji se izdvaja za socijalnu sferu. Niko neće ući u novi proizvodni ciklus bez jasnih odnosa koliko mora da izdvoji za to. Jer kad se to, ako je 100 dinara jedan proizvodni ciklus, ako se daje za socijalnu sferu 31 dinar, znači sve ostalo je 69 dinara. Da bi dobar ekonomista i dobar tim ekonomski vodio jednu firmu, on mora da zna tačno koliki su izdaci za koju sferu posla, a za ovu socijalnu je posebno bitno da je pomenut. U tom slučaju dolazimo do budžeta, jer je budžet oblik koji sakuplja novac u jednoj zajednici. To je kroz javne prihode, to su porezi i drugi izvori javnih prihoda, da bi kasnije kroz trezore i javne rashode taj porez on raspoređivao na razne oblike socijalnih davanja i drugih izdataka, jer država ima poslove i u ekonomiji. Posle velike svjetske ekonomske krize, država je postala aktivan faktor ove reprodukcije i ekonomije. Ona ima u monetarnoj sferi, u izvozu ima u razvoju, evo sad se daje svakom u Srbiji koji počinje malu privredu 10.000 evra beskamatnog kredita, možda je promenjeno, bilo je skoro to. I sad kad se to sve pogleda ovako kako smo nabrojali na ovim, na ovom, ovom četvrtom delu, vidimo da izdvajanje za poslove nezaposlenosti, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, socijalnu pravdu i druge vrste preraspodele iz one proizvodnje koja proizvodi materijalne proizvode i usluge ka socijalnoj pomoći i sferi predstavlja jednu celovitu, na prvi pogled protivrečnu oblast koju izučava ekonomski sistem Srbije kao predmet, a oblast koja se reguliše u okviru ekonomskog sistema kao veoma složena oblast. Recimo, vi morate, svako ko od vas radi, uključujući mene i njega i svakoga, trebalo bi da ako dobije otkaz, da ima neku osnovu odmah, isti dan, neka primanja da može da živi. Da ne ide da obija banku ili da obija stan. Znači, recimo u Nemačkoj je bilo pre neku godinu 68% od plate koju imaš taj mjesec, odmah primaš iz fonda. Odmah isti dan kad dobiješ otkaz. I to godinu dana. Za onoga ko ima decu je 60%. Za onoga ko nema decu ili i nema muža je 65%. I mnogi Srbi koji se sete toga, nije im problem. Najvažnije je bilo da se zaposle u vremenu krize 90-a pa do danas u Nemačkoj. Pa neka dobiju otkaz. Imaju godinu dana, to je godinu dana, više nego najveća plata u Srbiji. Ne do duše najveća, ali među najvećim. S tim što posle godinu dana, preko tržišta rada, dobija ponudu za posao, jednom drugu, prilikom veće ako odbije treću, mora da prihvati onog trenutka kad odbije treću, ako nju ne prihvati, on više nema ništa. Može da se pakuje i da dođe u ovu, ne dođe u naš. Ako se je u pitanju Srbije. Šta kažemo penzionerima i penzije? Prvo oko tih izdataka, kratko, još imamo 7 minuta, kratko sam. Onaj dio koji se kroz budžet polako preko preraspodele i sfere proizvodnje i proizvodnih usluga upućuje druge sfere, u Srbiji se ispoljava i kroz izdržavanje takozvanih javnih preduzeća. Ona preduzeća koja vrše poslove od javnog interesa imaju po posebnim odlukama status javnih preduzeća. Vidite se to u knjizi je obširno obrađeno, citirani i zakon. Javna preduzeća u Srbiji su jedna izraslina u ekonomiji i politici sa kojom se ne zna šta će se uraditi, jer su nikla u raznim sferama. Nisu više Srbija vode, Srbija šume, Srbija putevi, Srbija ovo, Srbija ono. Sve je sad dobilo u zadnjih ovih desetak godina vreme srbovanja, dobilo naziv srpski. Srbija putevi, Srbija šume, Srbija vode, ali pre toga je bila elektroprivreda Srbije i tako dalje. U tom takvom državnom saniranju javnih preduzeća postoje oni koji tamo rade kao direktori. A direktori, pošto je to javno preduzeće, postavlja ih upravni odbor tog preduzeća, sastavljen od 1% više predstavnika države nego ljudi iz preduzeća. Znači, postavlja ga država. Kako su to republička preduzeća, ova koja sam nabrojao, postavlja ga vlada srpska, JAT i ostalo. Ako su to opštinska preduzeća, komunalna i ostala, postavlja ih vlada opštine.
I sad su oni u situaciji da skoro sva preduzeća proizvode gubitke. Bar ja nisam naišao, osim nekih manjih javnih preduzeća, na preduzeće koje nema gubitke. Ali zato su plate ogromne. A sve se to izvaja iz ove proizvodnje o kojoj smo govorili. Recimo, aerodrom Nikola Tesla, ne znam ko je tamo da je. Kaže, ima 382.000 platu, to je prosječna plata u 2007. godini. Zapamte, ko zna kolika je sada. Ja, 348.000. Elektroprivreda Srbije, 297.000. Elektromreža Srbije, nisam znao da je to odvojeno u poslu, 289.000. Sad ima neka Transnaft, 287.000. Srbija Gas, to je ovaj Vejatović, 287.000. Turbni glasnik, 274.000. Pa idemo, Turbni glasnik, to je onaj što je uhapšen, sad gdje je nešto proneverio. Pa Telekom Srbija, 220, znači mala vam bila plata. Pa onda, Telekom Srbija, 220.000. Pa javni putevi Srbije, 164.000. Čudno, toliko malo.
E sad, to su znači plate koje je sam Bajatović, koji ga sad ga je SPS postavio to mesto, rekao da su bezobrazno visoke. Ja ne bi imao komentara, imam crnju ocenu. Ali to je nedozvoljeno, amoralno i neprihvatljivo ekonomski u jednoj socijalno-ekonomski uređenoj ekonomiji društva. Nemoguće je da jedna sfera javnog sektora koji je izdržavan od strane onih koji proizvode robe i usluge ima ovoliku platu. To je nemoguće da je van kontrole. Tu se moraju urediti odnosi. I sad da bude vam interesantniji dan danas, e sad stupaju na scenu penzioneri. I time završavam. Oni su ti koji su stvorili ili su doprinijeli izgradnji svega ovoga što je Srbija prodala od 2000. A prodala je što je moglo se prodati. I zamislite vi vašeg oca ili majku koji proda zemlju i to srska ovako, ne kupi drugu, ne kupi stan, ne kupi kola, nego potroši te ovako. Tako smo mi živjeli od 2000. godine. Prodavali i time krpili sve te rupe i dolazi do velikih plata i do nekih izdataka koje ćemo pominjati kad budemo raditi budžet, do kojih moramo da se hvatamo ne samo za glavu, nego sad čuje Bože. Ti penzioneri, naši, imaju prosječnu penziju, samo da se vratim, nađem, u 2008. 27.983 dinara. Prosječnu penziju imaju toliko. Šta to znači prosječno? To znači sabere se 1.800.700 i nešto penzionera, i sabiraju se pare koje primaju i podelaju sa tim brojem. Znači, to je onaj prosjek, ako znate šta je prosjek iz statistike, kad se statistički dokazuje nešto ide se na prosjek. I zato smo mi uvek govorili u nauci, samo da se sjeti tog što sa kaže, statistika naša dika, sve što tražiš, to naslika. Kako kažeš, tako ti urade. I prema tome, mi i ovu penziju koja je sad i uporedite sa platom i u javnom sektoru. I sad vidite šta, kako je Srbija podeljena. Nije da treba mnogo znanja ekonomije. Ali znajte da ovih 28.000 postoje ljudi sa 6.000 i 8.000 dinara. Postoje ljudi, kad budemo radili penzije, tašu ću vam podatke doneti. Postoje ljudi, vrlo malo ljudi sa 120.000, to je nacionalna penzija, ostali su negde u sredini. U suštini, lako je oceniti i nema mnogo tu nauke i znanja da je sektor penzionerski
penzioni fondovi, da su ispod svih nivoa socijalne sfere o kojoj smo govorili. Ima za to razloga što je do toga došlo, radimo to nekad kad budemo radili tržište rada i penzionere i penzioni sistem. Toliko i tako sam ja zamislio da vam ispričam o socioekonomskoj osnovi ekonomskog sistema Srbije, ekonomije Srbije i Srbije kao države u kojoj mi, koji smo ovde, živimo, neki radimo, a neki treba da počnu da rade. Hvala vam pažnji. Imamo vremena za pitanja, rekli smo